Бишкекте саат 8 таңк азаттык өз уктурууларын баштайт. Бүгүн программада Кыргызстандагы союкулукка аралашкан өспүрүмдөр, эл үн уктуруубузда угармандар, Беларуста башпаани кылып жүргөн кыргызстандык атуулдарды алып келүү иш аракетине пикирлерин билдиришти.
Буга абдан чоң аракет керек. Ошондой эле биздин бийликтин жетекчилери принципиалдуу өзүлөрүнүн позициясына бекем туруп, ушу адилеттүү сот жүрсө, ошондо Кыргызстанда мындан ары дагы элдин ишеними пайда болуп, демократиянын элементтери элге ачык билинет эле да.
Борбор Азия апта ичинде. Бир дыйкан миң өкмөттү багыптыр ыңгайсыз суроолордун аудио версиясын калтырбаңыз. Бишкекте бүткүл дүйнөлүк китеп күнү белгиленди. Бүгүн 27 апрель күнгө ишемби. Программаны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Алгач акыркы кабарлар менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым,
саламатсыздарбы? АКШда Жохар Царнаев ооруканадан түрмөгө которулду. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров Ички иштер министрлигинде түшүнүк кат жазды. Ошко быйыл 30 жаңы троллейбус келет. Эми ушул жана башка жаңылыктарга токтолсок. 15 апрелде АКШда болгон кош жардырууга шектелген Жохар Царнаев Бостондогу ооруканадан Форт Девенс шаарындагы түрмөгө которулду. 19 жаштагы Царнаев полиция менен атышууда алган оор жаратынан дарыланууну улантууда. Жардырууну уюштурган деп шектелген ага ининин улуусу Тамерлан полиция менен атышууда жан берген. Жохор болсо кийинки күнү кармалган. 11 күн мурун Бостондогу жардырууда 3 киши өлүп, 260 ашуун адам жарадар болгон. Эскерте кетсек, Царнаевтардын бала чагы Токмок шаарында өткөн. 2000-жылдардын башында бул үй бүлө Дагестанга, андан ары АКШга көчүп кеткен. Өндүрүш Токтоназаров Беларусь элчилигиндеги акциялар боюнча милицияда болду. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров кечээ Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгында Беларусь элчилигинин алдындагы акциялары тууралуу түшүнүк кат жазды. Анын азаттыкка билдиришинче, Беларусь элчиси 5 апрелде Токтоназаровдун үстүнөн арызданып, Тышкы иштер министрлигине нота жолдогон. Жарандык активист мурунку президент Курманбек Бакиев баштаган адамдарды Беларусь бийлиги өткөрүп бермейинче акцияларын мыйзам чегинде өткөрө тургандыгын айтып түшүнүк кат жазып берди. Жарандык активист буга чейин Беларусь элчилигинин алдында бир катар акцияларды өткөргөн. Алардын биринде Беларусьтун президенти Александр Лукашенконун сүрөтүн да өрттөгөн. Бул күндөрү Кыргызстандын күч түзүмдөрүнөн турган топ 2010-жылдын апрель окуяларынан кийин качып кетип, Кыргызстанда кылмышка шектелген мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындарын алып келүү маселелери боюнча Минск шаарында жүрүшөт. Караванда 2 адам Хизбут Тахрир уюмунан чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош облусуна караштуу Араван районунун 2 тургуну Хизбут Тахрир уюмунан өз эрки менен чыкканын маалымдады. Алар бул тууралуу 24 апрелде райондук акимчиликтин, облустук казыяттын, дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн жыйында билдирген. Хизбут Тахрир уюмунан өз эрки менен чыккандар буга чейин Ноокат районунда жана Талас облусунда да болгон. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын жетекчиси Таалай Акбаев Кыргызстанда бардыгы болуп 1,5 миңден ашык адам диний экстремисттик террористтик уюмдун мүчөсү катары каттоодо турарын, анын дээрлик 90% жакынын Хизбут Тахрирге киргендер түзөрүн азаттыкка маалымдаган. Кыргызстанда жалпысынан 8 диний уюм экстремисттик террорчул деген кара тизмеге киргизилген. Алардын ичинен эң кооптуусу деп Хизбут Тахрир уюму аталган. Казакстанда аялдардын пенсияга чыгуу курагын көтөрүүгө каршы нааразылык акция өтөт. Бир нече коомдук уюмдар бүгүн Алматыда аялдардын 58 жашта эмес 63 жаштан баштап эмгек эс алуусуна чыгышын караган мыйзам долбооруна каршы жүрүш уюштурат. Уюштуруучулар финансылык туруктуулук жана экономикалык өсүү маселелерин аялдардын эксплуатациясы аркылуу чечүүдөн баш тартууну бийликтерден талап кылышууда. Бул мыйзам келерки айда Сенатта каралууга тийиш. Ошко быйыл 30 жаңы троллейбус келет. Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасынын башчысы Таалай Туркбаев Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын колдоосу менен быйыл 30 жаңы троллейбус Кыргызстандын түштүк баш калаасына келерин билдирди. Учурда троллейбус үчүн сымдарды тартуу боюнча техникалык экономикалык негиздеме даярдалып жатат. Туркбаев аталган ишканада күнүнө 50 троллейбусту жүргүзүп туруу мүмкүнчүлүгү бар экенин дагы белгиледи. Учурда Ош шаарында 13 троллейбус жүргүнчүлөрдү ташыйт.
Рахмат соңку кабарлар менен Гүлайым Ашыкеева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтында окусаңыз болот. Дарегибиз azatlyk.kg, орусча ruschekit.azatlyk.kg. Эми күндүн аба ырайы. Кыргызстанда 26-29 апрель күндөрү жааган жаан-чачындан улам тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 14-19, Талас облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18, Баткен облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19, Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус. Бишкекте 27 апрелде бүгүн түнкүсүн жана эртең менен жаан жайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Кыргызстанда союкулукка аралашкан өспүрүмдөр бар, бирок бул фактыны баары жашырат. Мындай маалыматты Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укугу боюнча атайын баяндамачысы Нажат Маллам Жит жарыялады. Балдар укуктарын коргогон уюмдар болсо, ата-энесиз балдардын саны артып жатканына кабатыр. Темага кабарчыбыз Азиза Култаева кайрылат.
Кыргызстанда балдар порнографияга жана тикелей союкулук кызматтарына тартылат. Бирок бул көрүнүш расмий маалыматтарда айтылбайт. Бул билдирүүнү тараткан Бириккен Улуттар Уюмунун балдар укугу тууралуу атайын баяндамачысы Нажат Маллам Жит мындай кылмыштарга каршы чара көрүлөрүнө балдар ишенбегендиктен эч жака арызданышпайт деп белгиледи.
Биз жашы жете элек кыздардын көчөдө туруп союкулук менен алектенген фактыларды билебиз. Алар саунадагы кызматтарга да тартылат. Биз бир эки кыздын милиция кызматкерлери менен байланышта болгонун да уктук. Алар унчугуп бирөөгө арыздана албайт, анткени ушундай жол менен төлөш керек. Кыргызстанда чындыгында өспүрүмдөр көп эле жерде сексуалдык эксплуатацияга кабылат.
Өспүрүмдөрдүн ушул сыяктуу кылмышка аралашуусун иликтөө үчүн өкмөт тарабынан чакырылган Бириккен Улуттар Уюмунун атайын эксперти мындай тыянактарды балдар менен иш алып барган бейөкмөт уюмдары, балдар үйү, үй бүлөлөр жана өспүрүмдөрдүн өзү менен жолугушуп изилдегенден кийин чыгарды. Нажат Маламижет Кыргызстанда ата энеси ичкиликке берилген балдарда көп экенин кошумчалады. Балдарды порнографиялык кызматтарга тартуу аракети социалдык тармактар аркылуу жүрүп жатканын эл пикир сурамжылоо борбору 3 ай мурда жарыялаган. Сурамжылоого катышкан балдардын 70% порнография менен интернет аркылуу тааныш экенин айтса, 9% социалдык тармак аркылуу тааныштары, достору ушундай кызматка чакырылганын билдирген. Эл пикирдин директору Эльвира Илибезова мындай жабык фактыларды ашкерелөө кыйын деди.
У нас сами дети проводили опрос.
Биз балдар арасында сурамжылоо жүргүзүү үчүн балдарды колдондук. Өзү теңдүү өспүрүмдөрдү окутуп, алар изилдөө жүргүздү. Суроону да түздөн-түз бере албайсың, ар кандай кыйыр суроо берүү ыкмаларын колдондук. Балдар үйү, интернат жана мектептердеги миңдей адамды сурадык.
Эльвира Элибезова сексуалдык зомбулукка кабылган балдар көбөйүп жатканын кошумчалады. 2010 жылы 75 бала зордукталса, 2012 жылдын 9 айында бул көрсөткүч 116 жеткен. Алардын 80% 10 жашка чейинкилер. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлүнүн жана жергиликтүү бейөкмөт уюмдарынын тыянагы боюнча Кыргызстанда балдарга талаптагыдай кам көрүлбөйт. Аткарылбаган куру мыйзам, кагаз жүгүртүүлөр жана бул тармакта иштеген кадрларды тынбай алмаштыруу гана жүрүп турат. Азиза Култаева, Азаттык.
Кыргызстанда диний сабаттуулукту кантип жогорулатса болот? Салттуу исламды диний радикализмден кантип айырмалоо керек?
10 саат түнү менен жол жүрүп келдик Стамбулдан башка шаарга деп. Анан алдыдагылардан сураганда ошол Адана деген шаарда жүргөнү маалым болду.
Обучение в основном ведётся в домашних условиях на съёмных квартирах. Именно джихадистское обучение.
Жогорку деңгээлге жеткен талаа командир болуп калган кыргыз жарандар бар. Азыркы убакта Афганистанда.
Ислам дини ушундай бүт илимдердин негизинде болгондуктан биз мектеп окуусун таштоо мүмкүн эмес деп ушундай сунуш.
Коомчулук ишеничтүү диний башкармалыкка катталган медреселерге барып же болбосо ошондой диний адамдардан сабак алууну өздөрүнө принципаттар көрүш керек.
Программаны адаттагыдай эле дүйшөмбү күнү 29 апрелде саат 21:00 коомдук биринчи каналдан көрө аласыздар.
Эл үнү берүүсүнө кайрылган угармандардын айрымдары күч органдарынан түзүлгөн топтун Беларусьта башпаане кылып жүргөн кыргызстандык атуулдарды алып келүү иш аракетине пикирлерин билдиришти. Элдин үнүн кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, ардактуу угармандар, Бишкектеги Азаттыктын кеңсесине Токтогул районунан Байыш Табалдиев келип, төмөндөгүдөй ырсаптарын элүүнү аркылуу угузуп коюуну өтүндү.
О, жараткан, бир өзүңөн кагылайын, келим жөөжүрүшсүн коюшса экен, түнөлүбүз түнөрүп араң турат, түшүп кетип баарын түгөл баспаса экен, күмүр көрүп токчулукка жаап жатат э, кутубуз кайып болуп качпаса экен, жамгырын токчулукка жаап жатат эй, кутубуз кайып болуп качпаса экен, жөөжүрүшсүн келим коюшса экен. Байыш Табалдиев, Токтогул району, Саргамыш айылы.
Кыргыз бийлиги күч органдарынан түзүлгөн топту Минскиге жиберүү менен да чектелип калбай, Курманбек Бакиевди жана анын айланасындагы адамдарды алып келүү үчүн эл аралык уюмдарга кайрылуусу зарыл, дейт угарманыбыз Шаршенбек Мамбеталиев.
Генеральный прокуратурадан МВД менен бирдикте бригада түзүлүп, Белоруссияга жанагы качып кеткен президент Бакиевди алып келүү боюнча жөнөп кетишпедиби? Ошол жакта ошол чогуу качып кеткендер 50 адамдай дейт. Чындыгына эгерде биздин кыргыз бийлиги өзүнүн принципиалдуу укук коргоо органдары менен жалпы жанагы эл аралык Интерпол, ООН, ОБСЕ деги эле дүйнөсүндө адам укуктарын сактоо уюмдары менен биргеликте ачык эле бүт болгон фактыны документальный коюп, ошол эл аралык уюмдардын жардамы менен ачык сот кылып ушул жака алып келип жүргүзүү туура болор эле. Буга абдан чоң аракет керек. Ошондой эле биздин бийликтин жетекчилери принципиалдуу өзүлөрүнүн позициясына бекем туруп, ушул адилеттүү сот жүрсө, ошондо Кыргызстанда мындан ары дагы элдин ишеними пайда болуп, демократиянын элементтери элге ачык билинет эле да. Токулуктан Мамбетали Шаршенбек.
Дагы бир угарманыбыз болсо, Бакиевтерди Кыргызстанга алып келсе кайрадан нааразылык акциялары башталышы мүмкүн деген пикирде.
Гөлдөн Рыспек. Азыркы биздин чиновниктер генеральный прокуратурадан Минскиге барабыз деп атышат. Алар Бакиевди, алар менен качып кеткен жанагы Данияр Үсөнов, Сапарбек Балкыбековтор. Мейли Сапарбек менен Даниярды алып келсе болот, а боорки Бакиевтердин кереги жок эле. Азыр биз чөргүтүп атканда аларды алып келгенде кайра эле бияктагы аларды колдогон күчтөр чыгат. Алар сонун иштеген дегендер табылып атпайбы? Кирбейл ошол жакта жата берген оң эле алардын. Бизге бир тыйын пайдасы да зыяны да жок алар. Жегенин жеди, бүттү, кетти. Бияқта калган эле оокатын Кыргызстанга алып коюш керек, конфискация болот.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берсек. Бишкектик Бакыт аттуу угарманыбыз Кумтөркени улутташтырылып, мамлекеттин карамагына өткөрүлсө, чет өлкөлүк инвесторлордун келбей коюшу мүмкүн деген кооптонуусун айтты.
Мурдакы бийлик түзгөн келишим, конечно, Кыргызстан келечегине балта чапканы, орто жолдон бирөө жеп ичип невыгодный кылып жасап коюшкан. Эмки келген инвесторлорго муну эме улутташтырык деген туура эмес болот. Эгер улутташтырып койгондо анда баардык инвестор келет. Себеби дегенде эртең бийлик өзгөрсө, любой бийлик кайра эле улутташтырып койсо, ким келет бизге? Келбейт. Плюс ошону пропорционально туура түзүш керек да. Ошого мыйзам чегинде ошо кенди иштеткен инвесторлор өзүнүн үлүшүн алып, элге да туура үлүшүн калтырганга аракет кылса керек.
Бишкек тургуну Бакыт.
Азаттык, мен Бишкек шаарынын тургуну Сапаралымын. Азыр көпчүлүктөр эле Кумтөр токтоп калат, Кумтөр токтоп калат, Кумтөр деп эле шакылыктап атышат. Кумтөрдү ким токтотот? Кумтөрдү азыр 90% иштетип аткан кыргыздар. Анын башкармалыгы чет элдиктер болсо, алар чыкса чыгып кете берет. Кумтөр эч токтобойт. Иштейт дагы алтындын баарын өзүбүздүн банктарга кадимкидей иштеп аткандай кылып эртип чогулта беребиз. А сатышты аны чоңдор өзү ойлоштуруп алдынан кийин.
Мен Бишкектин тургуну. Мына Азымбек Бекназаровго кайрылат элем да, мен 70'ден аскан энемин ушул элди козгоп, ушуларды чыгарып алып, өзү сакалдуу башы менен ушуларды уюштурганына туура эмеспи? Көрбөй турабы, Кумтөрдү иштеп атат, текшерип атат. Ал тетиги 20 жыл мурун болгон нерсени чыгарып алып, кемпир кесектин баарын чогултуп алып, уят ошонусун. Ошону кайрылып, ошо Азымбек Бекназаровго айтып коюңуз, туура эмес бул өзү.
Билим берүү боюнчачы, мынау балдарды мектеп программасы менен окутабыз деп коюп эле, мугалимдер болсо интернеттен эле көчүрүп келген барактарды кабыл алат, балдардын ксерокопия кылат, принтер менен эле болду, ошо менен мээсинде эч нерсе калбайт да. Ушуну жойсоңор жакшы болот эле да. Мектеп чоң окуу жайлардын баардыгы эле ушул интернеттен эле алып эле ушуну туура кабыл алып үстүнөн бир көзөмөлдөп койсоңуздар. Майрамбек Бишкектен чалып.
Элини аркылуу азаттыктын 60 жылдык мааракеси менен куттуктаган угармандарыбыз дагы эле бар. Алардын бири Тажиниса Турдубаева.
Азаттыктын 60 жылдыгына карата бир сөздөрдү жаздым эле, ошону айтып коёюн. Ак жол тилейм баарыңа. Азаттык деген атыңа ашыгабыз сенин айтууңа. Чындыкты сүйлөп дайыма матабаң улук барынан. Кудайым сүрөп алдыга 60 жылдык жашыңа жаш кошулсун Кудая. Жол тосуулар болбосун, ак жол тилейм баарыңа. Бир уч кыргыз элимди тааныта бер аламга. Чындык сүйлөп дайыма күндө кулак түшөйбүз. Баарыбыз чогу жабыла. Берүүнү алып барчубулар. Атында окшойт Пакиза. Бишкектен Турдубаева Тажиниса.
Кадырлуу угармандар, азаттыктын элинүү берүүсүнө кайрылган айрым атуулдардын аты жөнү айтылбагандыктан алардын пикири ободон чыгарылган жок. Элинүүнө кайрылгандар 31 61 65 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүн толук айтып туруп жаздырып коюусу керек. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президент өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Борбор Азиядагы апта ичинде болгон жаңылыктарды Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги Владимир Жириновскийдин Тажикистанды келекелеген сөзү анын жеке пикири экендигин билдирди. Баткендеги Таян айылынын тургундары Өзбекстан Сок анклавында чек арасын кеңейтип жатат деп нааразылык акциясына чыгышты. Казакстанда иштеген 10,000 деген мигранттар мыйзамдагы өзгөрүүлөрдөн кийин казак жарандыгын алууга аргасыз абалда калышты. АКШда казакстандык жаш режиссердун тасмасы жогору бааланды. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында мына ушул темаларды сунуш этебиз. Алды менен аймактык соңку кабарлар. Казакстанда аялдардын пенсияга чыгуу курагын 5 жылга жогорулатууга каршы нааразылык акциясы пландалды. Бир нече коомдук уюм 27 апрель ишембиде Алматыда аялдардын азыркыдай 58'де эмес 63 жаштан баштап эмгекке салуусуна чыгышын караган мыйзам долбооруна каршы жүрүш уюштурушууда. Уюштуруучулар финансылык туруктуулук жана экономикалык өсүш маселелерин аялдардын эксплуатациясы аркылуу чечүүдөн баш тартууну талап кылышууда. Бул мыйзам келерки айда Сенатта каралууга тийиш. Жогорку кеңештин комитети кыргыз өзбек чек арасын жабык талкуулады. Кыргызстандын жогорку кеңештеги коргоо жана коопсуздук комитети 22 апрелдеги жыйынында кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу маселени жабык эшик артында талкуулады. Чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров Кыргызстан менен Өзбекстандын чек араны тактоо боюнча делегациялары май айынын акырында Бишкекте жолугушарын азаттыкка маалымдаган. Эки өлкөнүн делегациясы жыл башындагы Сок Чарбак жаңжалынан кийин алгачкы ирет мартта Ташкентте жолуккан. Чек ара боюнча Тажикистан менен сүйлөшүү качан уланары белгисиз. Учурда тажик делегациясы Москвадагы архивтик документтерди изилдеп жатат. Алматыда оппозициячыл гезиттин биринчи саны тартылып алынды. Казак бийликтери жаңы чыккан «Правдивая» газетанын бардык санын тартып алганын гезиттин кызматкери Мадия Төрөбаева азаттыкка маалымдады. Анын айтымында Алматы мэриясынын ички саясат департаментинин кызматкерлери 24 апрелде басылманын 1200 нускасын жыйнап кетишти. Төрөбаеванын сөзү боюнча гезит качан чыга баштарын катталганда так көрсөтпөгөндүгү үчүн жазаланды. Гезиттин туңгуч санына оппозициянын табышмактуу жагдайда өлгөн лидери Заманбек Нуркадиловдун китебинен үзүндү. Казакстан Компартиясынын төрагасынын интервьюсу жана башка курч материалдар басылган. Декабрда ондогон оппозициячыл жана бейөкмөттүк басылмаларга мазмуну экстремистчил деп тыюу салынган болчу. Казакстанда учак кыйрап учкучуна аут болду. 24 апрелде Казакстанда МиГ-31 аскердик учагы түнкү машыгуу учурунда кыйроого учурады. Өлкөнүн коргоо министрлигинин маалымдашынча авиакырсык шейшембиден шаршембиге караган түнү Караганда облусунда болду. Пилоттун сөөгү учак кыйраган жерден табылды, экинчи пилот ооруканада. Алдын ала маалымат боюнча МиГ-31 техникалык себептен кыйрады. Ошто Казак президентинин мектеби быйыл курулат. Ош шаарында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев убада кылган мектеп быйыл курулмакчы. Шаардык мэриядан 22 апрелде кабарлашканда мектеп 500 окуучуга ылайыкташтырылган. Учурда долбоорлоо, эсеп кысабын чыгаруу иштери аяктады. Шаар бийлиги мектеп үчүн Оштогу Черемушка кичи районунан 2,5 гектар жер бөлүп берген. Алишер Усманов Британиядагы эң бай киши деп аталды. Алишер Усманов 20 миллиард доллары менен Британиянын Sunday Times гезити түзгөн байлардын тизмесинде биринчи орунга чыкты. 60 таяп калган ишкер бизнесин желим баштык чыгаруудан баштаган. Ал британиялык Арсенал футбол тобунун дээрлик 30% жана башка мүлккө эгедер. Усманов Лондондо илгери мунай барону Пол Джеттин резиденциясы болгон Саттон ак сарайына жана чоң үйгө ээлик кылат. Британия менен Ирландиядагы эң бай адамдардын катарында дагы орусиялык Лев Блаватник, экинчи олигарх Роман Абрамович 5-чи орунда турат. Өзбекстанда туулган Усманов АКШнын жараны Sunday Times эсебинде 200 эң бай киши Британияда дээрлик 500 миллиард долларлык байлыкты басып турушат. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан, бул кабарлар болду. Эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кийинки бөлүгүнө өтсөк. Орусия Таджикистанга нота жиберип, мамлекеттик думанын депутаты Владимир Жириновский боюнча билдирүү жасады. Тышкы иштер министрлигинин 25 апрелдеги документинде Таджикистан жөнүндөгү телеканалдагы билдирүүлөр Жириновскийдин жеке пикирин гана көрсөтөт деп айтылат. Кененирээк Турок Кулдоров билдирет.
Ошентип, Орус тышкы иштер министрлиги Жириновскийдин билдирүүлөрү Орусиянын расмий позициясын көрсөтпөйт деген мааниде нота жиберди. Андан 2 күн мурун Таджикистан Орусияга нааразылык нотасын жиберип, Орус саясатындагы талаштуу фигура Владимир Жириновскийдин билдирүүлөрүнө кыжырдануусун айткан эле. Орус парламентинде либерал демократиялык партиянын ЛДПРнин лидери Жириновский 18 апрелде Орус телеканалындагы поединок программасына катышып атып, Таджикистан жөнүндө кескин келекелеген, шылдыңдаган билдирүү жасаган. Сөз анда тажик бийликтери орус аскерий базасы үчүн ижара акы сурап ачканы жөнүндө болгон эле.
Таджикские коммунисты снова взвинчивают цены за нас.
Таджик коммунисттери бетин тултуйту алып туруп, биздин Таджикстандагы базабыз үчүн акыны дагы көтөрүп жатышат. Билишет, Орусияда акчасы бар. Ошон үчүн көбүрөөк төрөгүлө дешет. А биз аларга төлөбөйбүз. Силерден жумуштарды алганды токтотобуз дейбиз.
Деген Жириновский. Орусиянын Таджикстандагы 201-чи аскерий дивизиясы 2-чи дүйнөлүк согуш бүткөндөн бери эле турат. Кийин 1991 жылы Советтер Союзу таркагандан кийин да калып калды. Борбор Азиядагы бейстабилдүүлүктөн жана Ооганстандан чыкчу коркунучтардан коргоочу катары каралып, 201 дивизия көптөгөн жылдар бою эч кандай ижара акысыз эле иштеп келген. Бирок жакында эле Орусия Кыргызстанга кантагы аскерий базасы үчүн ижара акы төлөй турган болгондон кийин жана батыш өлкөлөрү Оогансандагы аскерлерине жардам бериш үчүн бул региондо иштеткен базалар үчүн акы төлөгөнгө даярдыгын билдирип атканы тажик бийликтерин Москвадан акча суроого түрткөндөй. Жириновскийдин Таджикстандан иш издеп келчү 100 000 деген мигранттарга жолду жабыш керек деген чакырыгы Душанбе үчүн олуттуу коркунуч. Былтыркы эле жылды алсак, орус жеринде иштеген тажик мигранттары мекенине 3,5 миллиард доллардан ашуун акча жиберишкен. Бул Таджикстандын ички дүң өндүрүмүнүн жарымына барабар. Владимир Жириновский мигранттар жөнүндө коркуткан билдирүүсү менен эле чектелип калган жок. Ал эгер чындап эле Орусия аскерлерин тажик жеринен чыгарып кетсе, бул эң болуп президент Эмомали Рахмон үчүн коркунуч дейт.
Тогда что сделает Рахмон?
Анда тажик президенти Рахмон эмне кылат? Анын күнү бүткөнү ошол экенин билет. Ооган талиптери Таджикстанды басып кирип, учурунда лидери Нажибулланы өлтүргөндө эле Рахмондун өзүн Душанбенин борборунда дарга атышат.
Мурдагы Ооган президенти Мухаммад Нажибулланы Улуттар уюмунун миссиясында жашап аткан жеринен 1996 жылдын сентябрында кабылды басып алган талиптер сыртка чыгарып кетишкен. Кийин анын кыйноолорго алынган, атылган денесин шаардын борборунда дарга асып коюшкан эле. Таджикстан ал билдирүүдөн кийин Орусияга нааразылык нотасын жиберип, маселени шаршембиде тажик парламенти талкуулады. Тажик депутаты Шукуржон Зухуров парламенттеги сөзүндө:
Мамдуманын депутаты Владимир Жириновскийдин акыркы билдирүүсү Орусиянын мамлекеттик эсептелген Россия 1 телеканалынан көрсөтүлдү. Бул жекирүүнүн жеткен чеги.
25 апрелде Орус тышкы иштер министрлиги жиберген нотада Таджикстанды союздаш жана стратегиялык өнөктөш деп атаган. Орус парламентинин коргоонуу комитетинин өкүлү Виктор Захарин ал телепрограммадан кийинки билдирүүсүндө Орусиянын коопсуздугун сактоо Борбор Азиядагы базаларсыз татаал болмоктугун моюнга алды.
Турок Кулдоров болду. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан сиздер. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Казакстанда иштеген мигранттар казак жарандыгын алууга аргасыз. Патент менен иштөө мыйзамы казак паспорту менен гана соода жүргүзүүгө уруксат берет. Чымкент шаарында 6-7 миңдей кыргыз эмгектенет. Өткөн жылы алар иштеген базар өрттөнгөндөн кийин кыргызстандыктардын көбү ишин жаңыдан баштады. Чымкенттеги кыргыздар иштеген Автонур базарында Азиза Култаева болуп келди.
Келип турасызбы, апай?
Келип турасызбы?
Телефонуңуз барбы?
Рахмет.
Коректи, апай?
Азыр
ошол жерден табылады.
Осмоңуз ийли бул.
Казакчаны таза сүйлөгөн бул айымдар Чымкенттин базарында иштеген кыргызстандыктар. Куугунтуктан же кодулоодон качып, окшош келген казак тилин жатык үйрөнүп алышкан. Сыртынан баары окшош болгондуктан аларды таануу кыйын. Кыргыздарды өз жеринде тигилген кийимдерден улам тапсаң болот. А бирок Автонур базарында 3000 тегерегинде кыргызстандык соодагер иштейт.
Мисалы, биз 11 тууган болсок, 10-убуз тең ушул жердебиз. Ал 10-унун жубайы, күйөөсү дегендер болот, ошон менен 20. Алардын бала чакалары дегендей көп бизде шыгылса.
Кыргызстан
сагынбайсыңбы?
Өткөн жылы Чымкенттеги ири базарлардын бири Бекжан өрттөнүп кеткенде 3000 чукул кыргызстандык толугу менен банкрот болуп, бир жаран каза болду, бир экөө жаракат алган эле. Ал жерде иштеген кыргыздардын дээрлик баары ушул жаңы базарга көчүрүлгөн.
Менин бир эле точкам 25000 доллар болду. Экинчи точканын эсеби жок. Бирөөдө 25 болчу. Ордон башка карыз алып ушинтип бирөөлөр айткандай кыргыздарды чабелекей уясын жасагандай кайрга барсак эле базар кылып кыйын экен кыргыздар деп айтышыптыр да.
Мен таанышкан сатуучулар бир ооздон жаңы базардын шарты мурдагы Бекжанга салыштырмалуу жакшы экенин белгилешти. Элмира Бишкекке товарга баратыптыр.
Товарыбыз кайрылган жокпу мисалы, ошол базардан кутулганбыз. Одон проблема көбүрө, одон да көбүрө. Сатып алган эмес болсо кайра акча ортон доплата алат. Бизге неме кадоо эмес болсо кайра башка жака өткөзүп, башка бирөөгө сатып берет да. Бирмистан
Автонур базары ачылгандан бери сатуучулар салык кызматына күн сайын ижара акысын төлөшчү. Жылдын башынан бери патент менен иштөө эрежеси киргизилди. Азыр ар бир сатуучу айына 9000 тенгеге патент алат. Каражат жагынан мурдагыдан айырма деле жок экен. Болгону патентти Казакстанга жашаганга укугу барлар сатып ала алат. Ал эми Казакстандын жарандыгында калса, улам документ жасатып, анын мөөнөтүн узартуу маселеси болбойт. Ошон үчүн го сатуучулар арасында жыл башынан бери Казакстандын жарандыгын алгандар көбөйүптүр. Света айым жарандыгы гана эмес, туруктуу жашагандыгы тууралуу күбөлүгү да жок иштеп жатам дейт.
Просто бул патент чайка кетип атканбы биз билбейбиз. Биз да өзүн налоговыйдан келип өздөрү таштап кетет да. Видно жетистоо болсо патент ала албайсыңбы? Почти азыр 50 эмес 60% уже алып коет. Гражданство видно жетистоомуз уже гражданство.
Базарда жолуккандардын баары эле этият, сүйлөбөгөнгө аракет кылышат. Артыкбаш кептин кереги эмне дешет. Бишкекке апта сайын эле каттап турушат экен. Дордойго бараткан машинага жалаң аялдар отурду. Алардын бири Жылдыз.
Өткөзөт да, балдарга беребиз да, баалап акча болду. Ошол жактан өткөзөт, өткөзө берет. Мен бери жактан Чалдыбардан келе берем өзүмчө. Анан үй тосуп алам бияка келгенде.
Канча күндө эми жетип калды?
Кээде бир күндө, кээде эки күндө. Былтыр комиссия болгонго потому что таможный союзга кошула элек да.
Түштүк Казакстан облусунун борбору Чымкенттеги кыргызстандыктардын ири бөлүгү жогоруда айтылган базарда. Ал эми башка базарларда бирин серин иштешет. Консулдук кызматтын болжолдуу эсептөөсү боюнча Чымкентте 6-7 миң кыргызстандык бар.
Борбор Азия апта ичинде программасы үчүн Чымкенттен Азиза Култаеванын репортажы болду. Студияда Жаңыл Жусупжан. Ташкентте велосипед тебе албагандарга аңчылык башталды. Анда уктуруубуз ушул тема менен улансак. Өзбекстанда жол эрежесин бузган велосипед тебүүчүлөргө каршы башталган өнөктүк жол кырсыктарын азайтуу аракетинде жүргүзүлүп жаткан шектүү. Аймактык маалымат каражаттары Ташкентте жол полициясы эки дөңгөлөктүү унаа менен күрөш баштаганын жазышууда. Кабарларга караганда атайын түзүлгөн тартип коргоочулар тобуна жол эрежелерин бузган велосипед тебүүчүлөргө салык салып унааларын тартып алуу тапшырылды. Ташкенттеги жол полициясынын өкүлү Мусурман Кудайкулов азаттыктын өзбек кызматына велосипедтерге конфискациялоо менен катар велосипед саткан дүкөндөр жабылууда.
Агар нарушение кылмаса, көчөнүн ортосуна чыкмаса,
Эгер велосипед тепкендер жол эрежесин бузбаса, жолдун ортосу менен жүрбөсө, жол белгилерине көңүл бурса, биз аларды токтотпойбуз. Бирок көп жаштар айрыкча жол тыгыны мезгилинде эрежени көп бузуп жатышат. Кызыл жарыкка токтобой кырсыкка себепчи болушат, деди ал. Офицердин айтымында эреже бузгандарга унаасы айып төлөгөндөн кийин кайтарылат. Велосипед тепкендер азаттыкка 26,000 сум айып төлөгөнүн айтышты. Бул $13 тегерегинде. Жана Өзбекстандагы орточо айлыктын 1/10 туура келет. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасынан да казакстандык тасманын америкалык фестивалда жогору бааланышы тууралуу баян менен аяктасак.
Акылым бар го өзүнүн жүзбү?
Мектеп окуучулары бири бирине ыдык көрсөткөн окуяларды сүрөттөгөн казакстандык жаш режиссердин тасмасы Нью-Йорктогу Трибека фильм фестивалында көрөрмандардын жогорку баасына татыды. Эмир Байгазиндин гармония сабагын кинокритиктер да көкөлөтө макташууда.
Мен кезинде үлкөн коңурууда братандарга миң эмес 4000 тууаттым. Сендер бүгүн буфетте жүрүш эдиң деп.
Билебиз.
Түшүнөбүз.
Эртең бул кайталанама?
Жок, кайталанбайт.
Эртең бул кайталанса мында атмосфера вообще башкача болот.
Мектеп окуучусунун кыйналган абалы жана классташынын ыдык көрсөтүүсүнөн жапа тартканы сүрөттөргөн тасма жалпы эле коомдогу көйгөйлөргө сүрөттөмө берет. Нью-Йорктук белгилүү сынчы Стефани Захарак бул тасманы Требека кароосундагы эң кызыктуу фильмдердин катарында атады. Казакстандагы авторитардык бийликтин таасири да батыш көрөрмандарынын көз жаздымында калган жок. Дагы бир кино сынчы Кристофер Бурне Deutschfilm.com сайтында орус жана казак тилдеринде тартылган бул көркөм тасма аркылуу Казакстандагы мектептин турмуш чындыгы менен катар мамлекеттин зөөкүрдүгү таамай сүрөттөргөндүгүн белгиледи. 29 жаштагы Байгазиндин чыгармасында кесипкөй эмес актерлор тартылды. Гармония сабагы февраль айында Берлин эл аралык фильм кароосунда мыкты көркөм салым сыйлыгын алган эле.
Аурадыма? Ана? Мунда акин. Өч, мен шудайсын, мен сенин акинесин.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Бир дыйкан миң өкмөттү багыптыр. Агрардык өлкө болгон кыргыз өкмөтүнүн айыл чарба саясаты туура багыттабы? Эмне себептен агрардык өлкөдө айыл чарба продукциясы ички дүң өнүмдүн 18 гана пайызын түзөт? Неге дыйкандар өндүргөн продукциясын сата албай ыйлап отуруп калышат? Агрардык тармакты канткенде кирешелүү кыла алабыз? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издедик. Талкууга вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жана айылдык өндүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Манас Саматов катышты.
Кыргызстанда азыр жаз жарышы кызыган кез. Дыйкандар алдына жараша бири кол күчү менен, бири ошол техника менен кош айдоого чыгышты. Ол азыр иш кызып жаткан Ысык Көлдөн кабарчыбыз Маша Колесникованын кыска тарткан видео баянын көрүп алып, анан талкууга өтсөк.
Жаз күзү айрыкча техникасы жок дыйкандарга кош түшүк жаратат эмеспи? Заводдон чыккан кымбат техниканы сатып алууга же жалдаганга баарын эле чамасы жете бербейт. Жерин эптеп кезекке туруп айдатып алган Саргыл Челев.
Техниканы көбөйтсө, мына азыр бир тытышабыз, осилет күтөбүз, жок эптеп себебиз деп күзүндө дагы осилет комбайнга. Комбайнда жок. Анан жүрөбүз ошо. Жаз күз же актабайт бул.
Дыйкандар мынтип кол күчү менен дан эгиндерин сеэп, жер бош калбасын деген аракетти. 50 сотке жерге картошка тигип жаткан Камчыбек Искаков болсо, эч жактан жардам болбой өздөрүнүн күчү жетпесин айтууда.
Жардам грамм жок. 10% кредит беребиз деди эле, биздин айылдан бир карапайым дыйкан алган жок. Жалаң эле айыл өкмөтүнө чоңдор алып алды. Салярка түшүм жакшы болсо эми жук деген балясып чыгат. Ана сеппей коюн десең жер бош калат.
Бирок элдин уучу куур эмес дегендей, Аксуу районунун Акчи айылынын тургуну Руслан Копоев өз колу менен кураштырган тракторлору көптөгөн дыйкандардын керегине жарап жатат. Бул тегеректе Руслан Копоев тааныбаган дыйкан жок эсе. Руслан өзү да колунан чыккан трактору менен талай жумуштарын бүткөрөт.
Талай деген байка ойлоп тапкан. Трактор ушундай эле жасалган болчу. Аны ошондон көрүп жасай баштадык. Азыр деген переделка кыла баштадык. Бул жүгүрүнүн коробкасы турат биякта. Муравейдин мотору, запордун передний балкасы, задний мост, эменики, москвичтики, сельхоз техниканын эмеси дөңгөлөгү.
Бул караштырылган айыл чарба техникасы дыйканырга абдан ыңгайлуу дешти.
Ошо менен эле кылабыз. Эч кимден деле эметпейбиз. Мисалы сурашпайбыз. Азыр ушул Акчыйда 15 бар ушундай трактордон.
Учурда Акчый айылында тракторлор чогултууга башкаларда кызыгын артыра баштаптыр. Русландын кебине караганда анын тракторлору башка райондорго да белгилүү болуп, учурда заказдар түшүп жатат. Кыскасы айылдык уста Русландын убактысы такыр жок. Себеби туш-туштан заказ түшөт. Өзү да талаа жумуштарын жасашы керек. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азыр видео материалды көрдүңүздөр. Тайбек мырза, алгачкы сөзүм сизге жолдосом да, мына сиз жакында эле Кыргызстанда айыл чарба техникасына таңкыстык жок деп, анан өткөн жылы АКШ, Жапония, Кытайдан комбайн, үрөн сепкич жана башка техникалар алып келингенин, анан Белорусстан тракторлор алынган айттыңыз эле да. Анан бирок азыр өзүңүз көргөндөй эл эгинди кол менен сеп жатат, өздөрү жасаган темир тезектен трактор менен айдап жатышат. Анан сиз айткан техникалар каякта? Деги эле көлгө барыптырсыз, барганда да ушундай өзгөчөлүү тракторлорду көрдүңүзбү?
Мен көрө алган жокмун. Бул кайсы жерде болгон, мен 13 апрелде барып ушул жазгы талаш иштери боюнча да таанышып келгенбиз. Албетте биздин киргизген техникабыз албетте жетишсиз. Кыргызстандын техникалык паркы 17000 түзөт. Акыркы жылдары болгон 2.5 жакын техника жаңыланды. Анан калгандары дагы жылы 20-30 жылдык. Акыркы 3 жылы бизге 625 трактор кирди Кыргызстан. Ал эми ушу 2013 жылдын 1 январынан баштап бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстан территориясына жаңы 250 жакын техника, комбайн, каймандар, алардын ичинен 200 ашыгы тракторлор кирди.
Ошол бардыгы ушул таңкыстык жок дегенге негиз береби?
Жок, таңкыстык жок дегенге негиз бербейт, бирок негизинен бара-бара биз лизинг система аркылуу жылдагы караганда эффективдүү жол менен көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Эгерде биз техникалык паркыбызды толук кандуу жаңыртышыбыз үчүн жыл сайын 3000 ашык техниканы биз 5 жыл бою киргизишибиз керек.
Азыр жыл сайын канчадан алып атабыз?
Эми быйыл жылдын аягына чейин 1.5 чейин деген амбициялык планды койдук. Бунуга Кудай буюрса жетишсек болот. Бирок башка кеп жанагы айтылып аткандай биринчи 30% төлөгөн баардыгынын мүмкүнчүлүк болбой атат. Ошондуктан биз жер жерлерге чыгып тек сервистерди түзгөнгө үгүттөп атабыз элдичи.
Манас мырза, мына эл техникасы жок болсо дагы үрөндү кол менен сеп, тыңдар болсо азыр өзүңүз көргөндөй темир тезектен трактор кураштырып деги эле, кыскасы жер ээн калбасын деп эмгектенип жатышат да. Анан азыркы көрүнүштүн өзү эле баягы илгеркидей өкмөт берет деген психологиядан эл арылып кандайдыр бир мындай жигер арта баштагандан кабар бербейби?
Биринчиден бул бир нерседен кабар берет да. Өкмөт менен дыйкандардын ортосундагы мамиленин формуласы жок. Агрардык, каржылык, техникалык саясат жок деген сөз. Мисалы үчүн Кыргызстанда айдоо трактору таптакыр жок. Трактордун санын эмес, сапатына караш керек. Мисалы үчүн эгерде баягы советтик трактор 1 гектар жерди айдаш үчүн 12 литр, 24 литр дизмай сарп кылса, батыш стандартына төп келген тракторлор 1 гектар жерди айдаш үчүн 12 литр, 14 литр дизмай сарптайт. Ошондо жанакы мисалы үчүн 38 сом, 40 сом деп айырмасын эсептебей калат элек. Бул жерде ошондуктан жипке тизгендей туура бир мамлекеттик саясат керек.
Сиз азыр жасалма азыркы тракторду көргөндө кандай ойго баттыңыз мисалы?
Азаматтар, ушундай адамдар бар экен, биз эл тиричилик кылып келе жатат.
Боорумуз ооруган жокпу?
Эмне үчүн боорум ооруйт? Биз өзүбүз кичинелигибизде ушундай трактор жасаганбыз. Мындай кишилер башка дух менен жашашат. Бирок бул маселени чечпейт. Биз дүйнөлүк стандартка төп келген айдоо тракторлордун заманбап трактор техникаларды алып келишибиз керек.
Ошол батыштан заманбап тракторлор келбей жатат деп да, эмне үчүн ал жагын басып?
Сунуш кылынып атат. Негизинен бүгүнкү күндө комбайн жок деп жогоруда айтпады. Биздин лизинг менен келген бизден короодо комбайн, жаңы комбайндар турат. Бирок баасы 80000 доллар болгондуктан анын 30% төгүп 24000 долларын төгүп, калганын 7 жыл калса болот. Ошол эле мезгилде мына бир эки эле нерсени айтайын. Манас байкем туура айтып атат. Беларусь трактор деле көбү көнүп калган. Аны эле Польшадан дагы, ошол эле Кытайдан дагы жаңы технология чыккан тракторлорду алып келсек, мындан 4-5 жыл мурда Кытай тракторун жаман деген сөз тарап кеткен дагы, жаңы чыккандары жакшырап болсо деле, стандартка жакынырак болсо деле элди көндүрүш кыйын болот.
Кайрымыза, бирок мына сиз айтып атасыз, комбайн турат, бирок эл ошо 30% каражаты жок болгон үчүн айдай албайт депчи. Техника бар, бирок элге жетпейт атат. Башка бир жолун караса болобу? Элге жеткириш керек да баары бир. Кош айдоо деген башталып атат. Анан
банктын шарттары бар да. Насия берүү шарттары бул дүйнөлүк стандарт, Манас Бекем айткандай. Ошол стандартка жеткизүү үчүн албетте биз 20%, 10% төлөтүп турду алсак болот, бирок анда кошумча залог керек болот. Анткени 30% төлөгөндөн кийин ал трактордун, комбайндын өзү залог боло калат дагы, банктар башка залогду талап кылбайт. Ошондон себебинен бул иш жүрүп атат. Албай атат дегенде ойдон алыспыз, анткени бүгүнкү күндө 250 жакын техника жыл башынан бери кирип кетти айыл чарбасына. Бирок биз экөөбүз көргөн жерлер мындай бир баягы чоң аянтты айдай турган жерлерге техника тезирээк кирет экен. Ал эми тоо этектеринде азыраак аянттар бар жерлерде, тынымсыз трактор иштебеген жерлерде ал жерде акташ кыйын дагы, жанагындай чоң чоң мекеме болбогон жерлерде жана алыш кыйын.
Ошончо дагы Ак Чийде мисалы 15 трактор пайда болуп турду, ошондой. Демек бул чоң эле аянт да.
Чоң эле аянт, бирок бул эми бул бири бири энтузиасттын жасаган маселеси да эми, бул бир адамга байланышкан маселе бул.
Кантип ошол жаңы комбайндарды элге жеткириш керек? Кыргызстанда бар экен да.
Мына техникалык саясат деген сөздү айттым мен. Мындай да, мисалы үчүн Кыргызстан шартында 80,000 евролук комбайнды иштетип актатыш өтө кыйын маселе болду. Биз башыбыздан өттү, биз өзүбүз колубуз менен жасап көрдүк. Ошондуктан мен көптөн бери айтып келатам. Биздин Кыргызга чиркемек комбайндар керек. Арзан, 4 эсе арзан болот, колундагы тракторга чиркеп туруп иштетсе болот. Вот ушундай принципиалдуу маселелерге келгенде мамлекеттик саясат, иш билги киши керек муну жетектегенге.
Азыр биз жаңы заманда жашап атабыз, жогорку технологиялар өнүгүп жатат деп байма-бай айтабыз да, бирок ошол эле учурда ушинтип кол менен үйрөнсөп, анан ушундай бир темир тесекти чогултуп алып трактор жасагандын өзүнө негизи эле кандай баа берсе болот? Бул артка кетүү эмеспи, алдыга жылбай эле?
Бул мындай да, айтып атабыз го, лизинг деп. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин Кыргызда жасалма лизинг системасы колдонулуп келе жатат. Таза лизинг, коррупциясыз лизинг эле жок.
Ал кандай болот?
Боло элек. Таза лизингде дүйнөлүк классикалык эреже, эч бир чиновник аралашпайт буга. Бул системанын башында дыйкан туруш керек. Дыйкандын каалаганын аткарыш керек. Бирчи дыйкан, банк, анан кийин ошо лизинг предметин жасаган завод. Үчөөнүн ортосундагы мамиле.
Негизи биз мындай механизм Айыл банк аркылуу Кытайдын компаниясы менен түзүлгөн. Бүгүнкү күндө жыл башынан бери биз 40 ашык тракторду мамлекеттин катышы жок, сиз айткандай, лизинг бере турган завод, ортосунда гарант берген банк, жанагы ай сайын акчасын жыйнап берген, анан дыйкан турат. А биз жанагы Беларусь трактору деген ал жанагы кредитке келгендин эсебинен гана биз дагы дополнительно киргиздик. Ошол эле лизинг системасын биз мына 22-23 майда Айыл Агро деген көргөзмө өткөзгөн атабыз, өкмөттүн демилгеси менен. Ошол жагы биз 30 ашык компанияны биз чакырып атабыз. Ал жерде сиз айткан жанагы чакан тракторлор, бизде Кыргызстанда кыргызстандыктардын бир нерсеси, бир өзгөчөлүгү бар да, кулагы менен укканды он айтсаң да жасабайт, көзү менен бир жолу көргөзсөң ошону жасап кетет. Ошондуктан биз алып келип туруп ушул техниканын жаңы түрлөрүн тизип, ошол лизинг системасындагы жаңы техникаларды киргизгенге аракет кылабыз.
Тайрымырзан, сөзү сизде.
Мамлекет катышпаш керек да, өзү
ынандырды Тайрымырзан айтканы.
Мындай да, менин көз карашымда жанакы Айыл банктын иштегени ал лизинг деп эсептеп болбойт. Анткени ал жерде Айыл банкта элдин акчасы, өкмөт берет. Ал жерге акчаны өкмөт силер дыйкандар менен иштегиле деп берген. Бул жерде дыйкан өзү келип айтыш керек. Мен жон жер алажам, алам. Мен МТЗ алам деп айтыш керек. А булар заводдор менен сүйлөшүп туруп, келип туруп мурдакы жанакы коммунисттер учарында галош таркаткандай таңуулап таркатып атат мисалы үчүн. Жана карама каршылык бар.
Туура, бул жерде биз баардык эле заводдор менен лизингке келгиле деп чакырып атабыз. Бирок ошол эле мезгилде алар мамлекеттик гарантия сурашат экен жанагы заводдорчу. Эми бара бара жанагы заводдордун өздөрү да түшүнө баштады. Россиялык компаниялар, Россельмаш келди мисалы үчүн лизинг ачалы деп атышат. Сиз айткандай, бара бара мамлекет ансыз эле мындан четтейбиз. Бирок азырынча чама чакталып болгондуктан баардыгы эле лизингке келбегендиктен биз айла жок мамлекеттин келишүүсү менен, ресурстар менен
түшүнүктүү
аракет кылып атабыз.
Азаттыкка дүйнөлүк айыл чарба жана азык түлүк уюмунун экономисти Гүлжахан Курбанова фермерлерге кантип жардам берүү керектиги тууралуу да пикирин билдирген эле. Азыр ошол пикирди угуп алып анан талкуубузду улантсак.
поддержки фермеров должно решаться путем создания социальной системы.
Фермерлерге жардам аларды колдоо боюнча социалдык системаны түзүү менен ишке ашуусу керек. Башкача айтканда, мамлекет же жергиликтүү бийлик кандайдыр бир кайрымдуулук фондторду тартса болот. Алар жакшы түшүм ала албай калган дыйкандарга жардам бермек. Албетте, түшүмдүүлүктү дароо көтөрүү оңой эмес. Бул үчүн агротехнология, кошумча каражат керек. Кыргызстанда фермерлер үрөндү мурунку түшүмүнөн эле алат. Үрөн чарбасы, жер семирткич, техника дегендер өтө маанилүү аспект болгондуктан бул жагын өнүктүрүү керек. Экинчиден, миллиондогон гектар жерлердин баары чакан чарбалардын колунда. Бул багытта Кыргызстанда ар кандай ассоциациялар, кооперативдер түзүлө баштады. Алар өз кезегинде түшүмдүүлүктүн жогорулашына жардам бере алат. Бул консолидация эмес, кооператив болуш керек. Бул багыт перспективалуу жана муну пайдалануу зарыл. Ошондо алар рынокто атаандаштыкка туруктуу, көп өлчөмдөгү продукцияны чыгара алат. Дагы бир негизги маселе Евросоюздагы өлкөлөр айыл чарбасын колдоого көп акча бөлүшөт. Ал эми Кыргызстанда айыл чарбага инвестиция өтө эле аз салынат.
Кайрбек мырза, мына 2013 жылга карата кыргыз өкмөтү бюджет эсебинен айыл суу чарба министрлигине 1,126,427,000 сом бөлгөн экен да. Анан бюджеттен бөлүнгөн акчанын 50% айлык маянага жумшаларын министр өзү айткан. Анан коомчулукта дыйкан фермерлер министрлик менен деле иши жок, өз оокатын өзү кылып жатат, анан мындай мекеменин эмне кереги бар деген дагы пикирлер бар да. Анан айыл чарбасын өнүктүрүүгө баягы тике каражат салынбай турган чакта 7200 штаты бар мекемени кыскартып оптималдаштыруу керек деген идеяга кандай карайсыз? Бул демилге туура элеби?
Туура. Негизинен биздин бир нерсеңизге макулмун, коомчулуктун бир нерсесине макулбуз. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги мезгилдин талабына ылайыктуу иштегенге мүмкүнчүлүгү болбой атат.
Эмне себептен?
Талаптар жооп бербей атат, анткени бул көптөн бери эле консервативдик орган болуп, өнүктүрө турган маселелерди өнүктүрбөстөн, өзүнүн консультативдик багытын өнүктүрбөстөн, кайра иштетүүнүн багытын өнүктүрбөстөн, кооперативдик уюмдарды программасын разработка кылып өнүктүрбөстөн, ушул жактан иши жайлап калган дагы. Дагы деле болсо союз кезиндегиден беркидей бир көз караш менен министрликте иштегендердин жарымына жакыны союз кезиндеги көз караш менен иштеп келе
жатат. Мисалы сиздерге эмне жолтоо болот?
Ошондуктан бизде ошол, биз өзүңүз билесиз, жакында биз өкмөттүн башка структурдун баардыгын тең бир сыйра тескеп чыктык, реформа жасаганга багыттарды берип чыктык. Бир гана айыл чарба министрлигин май айына чейин биз дагы тескеп, кайсы багыттар боюнча биздин бүгүнкү күндүн талабына жооп берет реформа ушул майдын аягына чейин аяктап туруп, биз анан жаңы сунуштарды киргизип реформаны баштайбыз. Анткени бул эң биз үчүн стратегиялык, эң багыттуу, социалдык жактан дагы стратегиялык жактан да багыттуу.
Башка тармактардагыдай эле узун аягы бүтпөгөн реформа болуп калбайбы кайра эле?
Эми бул баардык нерсе өлкөдө кандайдыр бир эволюциялык жол менен өнүгүп кетип атат да. Анан бир нерсени биринчи класс бүткөн баланы бешинчи класска отургуза албайсың да.
Бир дыйкан миң өкмөттү багыптыр. Агрардык өлкө болгон кыргыз өкмөтүнүн айыл чарба саясаты туура багыттабы? Эмне себептен агрардык өлкөдө айыл чарба продукциясы ички дүң өнүмдүн 18 гана пайызын түзөт? Неге дыйкандар өндүргөн продукциясын сатып албай ыйлап отуруп калышат? Аграрлык тармакты канткенде кирешелүү кыла алабыз? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолорго жооп издедик. Талкууга вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев жана айылдык өндүрүшчүлөр бирикмесинин жетекчиси Манас Саматов катышты.
Негизи эле азыр өкмөт тарабынан жана бюджеттен бөлүнгөн акчадан тышкары айтып атам да, айыл чарбасын каржылоо деген долбоордун алкагында 4,5 миллиард сомдук долбоор азыр ишке кирип, бүгүнкү күндө бул акчанын 1,5 миллиард сомго жакыны элге берилген экен да. Анан мунун 10% дыйкан төлөйт, 10% өкмөт моюна алган экен. Анан бул жакшы эле жардамбы элге?
Бул жакшы жардам, бирок туура эмес жардам. Акчаны иштете билиш керек, акчаны айландыра билиш керек. Бул жерде өкмөт 5 коммерциялык банкка бөлүп берип койду. Бул деген сөз дыйкандарга эмес, банктарга жардам берди деген сөз. Банктар менен дыйкандардын ортосундагы мамилени өтө татаал экендигин биз жакшы билебиз. Ошондуктан дыйкандарга түйдөн түз жетсин үчүн баягы мен көптөн бери какшап айтып келе жаткан таза лизинг системасын түзүш керек болчу.
Өкмөт банктарды багып жатабы анда?
Банктарды негизинен биз башынан баштап 22 банктын баарын чакырганбыз. Негизи банк аркылуу биз берген себеби биздин колубуздагы ресурстун чектөөлүүсү. 400 миллион сом акча менен биз 4,5 миллиард кредит берип атабыз. Анткени биз банктын өзүнүн ички ресурстарын, жанагы кредиттик ресурстарын биз аларды кызыктырып туруп рынокко чыгардык дагы, ошонун аркасынан биз дыйкандарга жардам берип баштадык. Эгерде 4,5 миллиардды биз бюджеттен ажырата турган мүмкүнчүлүгүбүз болгондо, анда сиз айткандай лизинг системасын, таза лизинг системасын киргизсек болот эле. Бирок биздин суу чарба объектилерин өнүктүрүшүбүз керек, жаңарыктарды да салышыбыз керек, каналдарды салышыбыз керек. Ошол эле эмес, техника жактан. Ошондуктан чакталуу бюджет
менен мунун баары ооба
туура жетиш үчүн көмөскө да калган бир айтпай кетип атасыздар, көмүскө да калган. Бул дыйкандын өзүнүн потенциалы. Эгерде лизинг системасы болсо, дыйкандар өздөрүнүн потенциалын пайдаланмак. Мына бүгүн мен 60% төлөйүн, 50% төлөйүн, 80% төлөйүн, жетпегенин бергиле лизингге техника алайын деген дыйкандардын катмары өтө калың.
Акча жок деп.
Бүгүн жагандай дейбиз. Мен сиздин оюңуз канча деле макул эмес, анткени биз 30% төлөп алга дегендердин көбү ала албай атышпайбы? 30% төлөсүн. Бүгүнкү күндө 30% төлөсө, Канадалык комбайн да бар, Германиянын комбайны да бар, Россиянын да комбайны бар. Бирок 30%дан ашып төлөй албай аткандан кийин биз ошол нерселерге мүмкүнчүлүк барлар алга деп агитация кылып атабыз.
Ошо силер алып келип аткан техникаларды алар 10% төлөп да албайт. Себеби алар өтө иш билги дыйкандар. Колунда акчасы барлар иш билги дыйкандар. Алар сапаттуу гана техниканы сатып алат.
Ошо сапаты начар болгон үчүн ала албайт дейсизби? Ошол
албай жатат деп айталы. Ал албайт эмес, албай жатат деп айтсак туура болот эле.
Бирок анда ошол сиз айткандай тажрыйбалуу дыйкан андан көрө жанагындай колго темир тесиктен чогултуп алып
80,000 еврого трактор алып атат иш билги адамдар.
Анда кийинки суроо экөөңүздөргө тең да. Бардык маселе каражатка барып такалат. Анан буга чейин депутаттар айыл чарба тармагына Азия өнүктүрүү банкынан 134 миллион, дүйнөлүк банктан 142 миллион, Улуубританиядан 12 миллион, Германиядан 22 миллион доллар. Кыскасы, тышкы карызыбыздын 20-30% ушул тармакка жумшалганын айтып жатышат да. Анан 90-жылдары айыл чарбасы өлкөнүн дүң продукциясынын 48% берсе, азыр 18%га жетпей турат, 17.15 деп. Анан бул өкмөттүн айыл чарба саясатын туура эмес багытта баратканынан кабар бербейби?
Жок. Бул бизге математикалык эсептегенде ылдый түшкөндөй келет. Билишимки, бирок сиз ошо 98-жылы элестетип көрсөңүз, биздин бюджетибиз 200 миллион доллар болсо, бүгүнкү күндө 2.5 миллиард долларга жетти.
Бул кадыр эсири
болгону гана биз айыл чарбасы бир 3-5% менен өнүгүп акырындап кетип атат. Ал эми башка тармактар, курулуш, кайрыштетүү дейм, жанагы курулуш тармактары, өнөр жай, горнодобывающая промышленность, энергетика ошолордун эсебинен өнүгүп жанагы долясы ВВПдагы көлөмү кичирейип кетти. Башка нерсе өнүккөн эсебинен услугалар өстү. Ошондуктан айыл чарбасы 10-12 жылдан бери акырындык менен 1.5%, 2% аз өлчөм менен өсүп атат. Буга макулбуз. Бирок башка мисалы үчүн былтыр курулуш 17% көтөрүлдү.
Чындап эле ушундай деп ойлойсузбу сиз дагы?
Туура, бир чети туура, экинчи чети жанакындай жалпы салыштырмалуу салмагы азайганы дагы түшүндүрсө болот. Себеби биз негизги өндүрүш каражаттарын жоготтук.
Ооба,
жаңылууну унуттук.
Туура.
Айланып келе эле баякы агрардык саясаттын жоктугуна келип такалып атат.
Негизи эми биз бир нерсени моюн калабыз, бүгүнкү күндө илим менен айыл чарбадагы илим менен алдыңкы технологиянын айыл чарбасы өкмөт ошо жер жердеги дыйкандарга жеткизе албай атабыз.
Тайбек мырза, мына азыр министрлик 2020-жылга чейинки стратегиялык өнүгүү документи бекиткен турат деп буга чейин билдирди эле да. Анан анда кайра иштетүү өнөр жайлары, кооперация программасы өңдүү 5 программа бекитилмек экен да. Анан бул деле бир салт болуп калгандай кагазга түшүрүлгөн эле бир кыялый нерсе болуп калбайбы?
Же эми көп эле нерселер жанагы айтылган стратегия жазылганда албетте анын бюджеттик булактары же болбосо башка булактардын эсебинен да каралат да. Ошого жараша сырттан келген инвесторлор дагы мамлекет кайсы тармакка кандай стратегия жасат, ошого жараша булар өзүнүн багытын да өзгөртөт. Ошондуктан стратегия жалаң ички биздин өзүбүздүн дыйкандар үчүн деле эмес, сырткы келе турган
ишке ашат деп ишенесиз.
Ишке ашып эми көп эле программа, дайым эле программа 100% ашпаса дагы ортодон жогору ашса өз максатына жетти деп ойлойбуз да.
Самат мырза, мына сиз өзүңүз кооперативдештирүүгө каршы болуп жүрөсүз да. Анан мисалы чет жерде жүрүп топтогон тажрыйбаңыздан улам, сиз мисалы ушул азыркы туңгуюк абалдан чыгуунун бир кандай жолун сунуштайт элеңиз? Эгерде болуптур сизди айыл чарба министри болуп койсо, эмнеден баштайсыз?
Бүгүн дыйкандар азыр өзү билди, жер ээси болду, артелге биригиши мүмкүн, кооперативге биригиши мүмкүн. Булар дыйкандардын өзүнүн демилгеси менен болуш керек. Мамлекет тарабынан таңууланган саясат болбош керек кооператив түзүлсүн дегенчи.
Туура.
Азыр бул суроо эми жалпы эле болуп калат болуш керек. Дүйнөлүк айыл чарба жана азык түлүк уюмунун азыркы экономисти Гүлжахан Курбанова айтып атат да, кыргызстандык фермерлер рынокнун абалын билбей туруп эле бир эле продукцияны өндүрө берип, анан мындай абалда баягы алдын ала болжомолдой турган бир маалыматтык системаны иштеп чыгуу керек деп атат да. Анан чын эле тажрыйба көргөзгөндөй, кээде жылына жабылбай картошка өстүрүп алышып, аны күзүндө сата албай талаага төккөн учурлар дагы болду, сууга төгүп көп киши ооруду андан. Анан ошондой бир маалыматтык системаны иштеп чыгууга эмне жолтоо болуп жатат сиздин пикириңизде?
Мына министрликтин пресс кызматы да иштебейт, маалымат системасы түйүлдү мисалы үчүн. Мындай жаткан айыл чарба тармагына мен ойлойм министрдин деңгээлинде эмес, премьер министрдин деңгээлинде, биринчи вице премьер министрдин деңгээлинде аябай чоң укук берилиш керек. Иш билги кишилерди тартыш керек, керек болсо четтен өзүбүздүн ишибизден иш билги кишилерди контракт менен жумушка алыш керек, дагы билген кишиге кармашыш керек бул тармакты.
Тайбек мырза, мисалы азыркы айыл чарба министрлигинде баягы жок дегенде бир божомолдоо, э, орусча айтканда прогноз, бир рынокко жараша дыйкандарга бир кеп кеңеш берүүгө бир
жетиштүү деңгээлде эмес. Жетиштүү деңгээлде эмес. Бирок бүгүнкү күндө эл аралык уюмдардын жардамы менен түзүлгөн консультативдик борборлор жерлерде ага караганда көбүрөөк активдүү иштеп атат. Андан айыл чарба министрлиги биз үлгү алсак болот. Бирок негизги функциясы айыл чарбасынын 2-3 негизги функциясы бар. Бул жагда суу чарба багытында жардам берүү, суу деген бул эми мамлекеттик саясат болуш керек. Экинчиден консультативдик жактан өзү алдыңкы технологияны колдонуп.
Бирок азыр андай жок, туурабы?
Эми жетиштирүүдө жок да, биз каалагандай биз өзүбүздө. Үчүнчүсү ошол кайра иштетүүнү өнүктүрүшүбүз керек.
Ошол кайра иштетүү дегенден улам да, мисалы кайра иштетип болуптур, чыгаргандан кийин аны кайсы рынокко алып чыгасыздар? Мисалы коңшулар өз өндүрүшлөрүн коргоп бизди киргизбей турушат дегендейчи. Анан бажы союзунун маселеси турат.
Эми негизи кайра иштетүү маселесин биз өнүктүрө баштасак, даяр продукцияны чыгаргандан кийин көп жака сатса болот. Бирок негизги дыйкан өндүргөндөн кийин ал ошол жеринде эле кайра иштетүүчү немелерге, ишканаларга сатып ийсе жакшы болмокту. Биз быйыл жылдын башында
дыйкан сатат, өндүрүш баягы чакан ишкана мисалы аны кайра иштеткен, ал продукциясын кайка сатат?
Эми даяр продукцияны сатышка чийкизатка караганда ал дагы чоңой болот. Бирок ошол эле мезгилде бүгүн быйыл биз биринчи кадам жасадык жыл башында кайра иштетүүчү Кыргызстандагы баардык мекемелерди биз салык киреше салыгынан бошоттук. Бул да болсо инвесторлорду чыгарып
азырынча бир божомол маалымат барбы, мисалы аларды каяка алып чыгабыз, мисалы ошо кайра иштетилген?
Эми негизи биздин көбүнчөсү эң биринчи бизде айыл чарбасында саясатындагы азык түлүк коопсуздугун сактоо, бул буудайдын жетиштүү өлчөмдө өнүгүүсү, ошого окшогон негизги маселелер бар. Андан сырткары калгандарын божомол түрдө быйыл кайсы жери кандай келет, кургакчылык болобу, суулуу болобу, муну берип тура турган айыл чарба министрлиги.
Айыл чарба продукциясынын негизги бөлүгүн Орусия менен Казакстанга ташыган Кыргызстан 2 жылдан бери ошо бажы союзунун запкысын жакшы эле көрүп жатат да. Анан бул уюмга кирмеген Кыргызстан ушул эле кейпинде тура бербейби?
Бул туура эмес. Бул мындай көз карашты тутунуш өзү туура эмес. Дүйнөдө канча мамлекет бар? Биз Казакстан менен Россиянын оозун карап отурганыбыз туура эмес. Эгерде колубузда сапаттуу продукция болсо, кардар өзү келет. Босогонго аттап өзү келет, акчасын тыштап өзү алып кетет. Мындай проблема жок.
Бизде мисалы үчүн пактабызды деле көп эле продукциябызды ушул жерден келип жаңгакты мисалы үчүн мен билгенден жаңгакты чүт эле тиги дарактын түбүнөн терип кетишет. Ошол эле чет элдик келгендер бар. Туура айтат. Негизинен биз кайра иштетүүчүн өнүктүрсөк, анда биз дыйкандарга дагы бир финансылык жактан жардам болот. Анткени кант кызылчасын былтырдан баштап Германиядан келип бүт техникаларын да берип өнүктүрө баштады. Жазында уругун да берет, күзүндө терип да берет, комбайны да бар лизинг системасы менен. Ошо жанагы кайыңды кантынын айланасында инфраструктура пайда боло баштады да, алардын түшүмдүүгүн да көтөрө баштады. Демек биз бара бара биз ушул нерсени ушул багытта кайра иштетүүнү өнүктүрсөк, сөзсүз түрдө айыл чарбасы өнүгүшүнө чоң жардам берет.
Мисалы статистикага таянсак, айыл чарба продукциясынын импорту 2012 жылдын 9 айында 644 000 тонна, ал эми экспорт болсо 200 000 тоннага жеткен да. Анан бул жагынан алып караганда, мисалы азыр кайра иштетип мисалы сатабыз деп атпайсызбы? Сиз өзүңүз негизи азыр өкмөттүн позициясын кандай карап жатасыз? Мисалы баягы чийкизатка караганда өндүрүлгөн продукцияны сатуу кичине оңоюраак болот деп.
Бул туура, 2 жерде 2-4 дегендей эле. Бирок жанагы кайра иштетиш үчүн биринчи сырьё болуш керек. Айттым го, биз айыл чарба өндүрүшүн жөнгө салышыбыз керек. Көлөмү болуш керек. Себеби акчасы бар киши 10 тонна же 1 КАМАЗ пияз үчүн келбейт. Көлөмү, сапаты дүйнөлүк стандартка төп келе турган продукция колубузда болсо, сатыш проблемасы өзүнөн өзү чечилет.
Кантип өнүгүш керек негизи? Кантип ошол маселени чечиш керек?
Айтып атам го, өндүрүш маселесин. Дыйканды жанагы жөнөкөй орточо дыйкандын көкүрөгүн көтөрүп алганга өкмөт түрткү бериш керек. Жанагы лизинг системасы менен. Мына 348 000 дыйкан чарбасы бар экен. Анан эле бир 30-40 чакты токочтуу дыйкандар менен иштеп калганын унутта калтырсак, теңсиздик болуп атат бул жерде коомдо. Мамлекеттин дыйкандарга жасаган мамилеси теңсиздик болуп атат.
Кыскача сиздин
пикириңиз? Негизи жана сиз башында бир ойду туура айттыңыз, эч качан дыйкандарды заставит этип искусство жолу менен кошпош керек.
Кошпош керек.
Бирок негизинен биз айыл чарбасын өнүктүрөбүз десек, жер жерлерди биригүү, табигый биригүү процессин акырындап башташ керек. Ошондо чоң чоң плантацияларда жакшы өндүрүмдүү
технологиялар болот. Бизге убакыт бүтүп калды. Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн агрардык өлкө болгон Кыргыз өкмөтүнүн айыл чарба саясаты туура багыттабы? Эмне себептен агрардык өлкөдө айыл чарба продукциясы ички дүңөнүмдүн 18% түзөт? Агрардык тармакты канткенде кирешелүү кыла алабыз деген суроолорго жооп издедик. Бүгүнкү талкууга вице премьер министр Тайырбек Сарпашев жана айлык өндүрүүчүлөр бирикмесинин жетекчиси Манас Саматов катышты. Ал эми биз сиздер менен кийинки шаршембиде жолугабыз. Берин Алпарган менен Айзада Касмалиева. Аманчылыкта көрүшөлү.
Издейм сени радиомарафону тарыхта биринчи жолу ар башка өлкөлөргө данакер болуп атат.
Эгер сиз жакындарыңызды жоготсоңуз,
эгер алардан көп жылдардан бери кат кабарала элек болсоңуз,
үмүт үзбөңүз.
Издейм сени радиомарафону эми биздин өлкөгө да келди.
Кыргызстанда дүйнө элдери өз туугандарынын, жакындарынын жана досторунун дайынын издемекчи.
17 май күнү Мир радиостанциясынын түз эфиринде бири бирин жоготуп кайра табышкандар биринчи жолу жолугушмакчы. Бул окуя Азаттык радиосунда жана интернет сайтында да чагылдырылат.
Эгер сиз жакыныңызды жоготсоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны программадан мен Айда Касмалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.